Areena.
Kuuntelet Veitolan kanssa podcastia. Mä oon tainnut kertoa sulle, että mä oon ollut pitkällä sairauslomalla mun olkapääleikkauksen takia. Se oli aika iso leikkaus ja sit sitä seurasi semmonen pitkä toipuminen, joka on vähän edelleen kesken. Ja sen leikkauksen jälkeen oli kyllä aika hirveetä. Mä nukuin sellaisia katkonaisia yöunia ja söin paljon kipulääkkeitä, niin kuin opiaatteja ja sit kortisonia ja kaikkea sellaista raskasta. Ja pysyttelin lähinnä neljän seinän sisällä, katoin TV-sarjoja ja köpöttelin lähikortteleissa. No, sit parin kuukauden jälkeen sit leikkauksesta mä sain luvan mennä uimahalliin, liikuttaa sitä kättä veden varassa ja vähän vesi juoksee. Ja sit siitä uimahallista tuli mun henkireikä. Ees jotain muuta kuin kotia. Mut elämänpiiri kävi toipuessa aika tosi pieneksi, etenkin kun oli talvi. Siis todella pieneksi. Jokaista askelta ulkona piti kaiken lisäksi varoa, että mä vaan liukastuis ja tuhoais sitä leikattua olkapäätä. Ja sit mä huomasin pian, että kun pysyy neljän seinän sisällä, niin ei pelkästään se elämänpiiri, vaan myös ajatukset kutistuu pieniksi kuiviksi rusinoiksi. Eikä edes kovin makeiksi. Se on jotenkin outoa, kun sellainen alkaa tapahtua. Tiedätkö, kun joskus näkee jotain sellaisia hauraita läpikultavia höntiäisiä, jotka on jäänyt jumiin tuplaikkunan ruutujen väliin, ja sitten niistä ei edes oikein tiedä, että miten nuo tyypit on päätynyt tonne lasin väliin. Et onko siellä ollut joku muinainen muna, joka on just oikeissa olosuhteissa kuoriutunut, kun aurinko on paistanut siihen ja ollut silleen sopivasti kosteeta, ja sitten se höntiäinen on syntynyt sinne, niin kuin yksin. Ja nyt se on jumissa, ei pääse sieltä mihinkään. Niin sitä katsoo sellaista ötökkää ja miettii, että näkeeköhän se sen lasin läpi ulos. Vai onko se alkanut luulla, että se ruutujen välinen tila on tosissaan koko maailma? Niin mulla oli vähän niin kuin sellainen olo. Ekaksi mä olin ihan tosi kärsivällinen ja toistelin itselleni ihan sellaista mantraa, että hissukseen tässä nyt toivotaan, että kaikki järjestyy ja hyvä tästä tulee. Ja sitten kun se vaan kestää ja kestää, eikä saa sitä tunnetta, että tämä on valmis, niin sitten kyllä tuli jossain kohtaa semmoinen varma luulo, että tätä nyt sitten vaan on ikuisesti. Että kipuu ja jäykkyyttä ja epätoivoa ja tätä yhtä ja samaa kuntoutusliikettä. Ja sitten vähän silleen alistuu siihen. Niin mä luulen, että se on just se hetki, missä ne mun ajatukset alkoi kutistua. No, onneksi sairausloma loppui. Mut niinku tyrkättiin silleen, että meen nyt ja alahan taas ruveta elää sun elämää. Vähän niin kuin joku olisi yhtäkkiä avannut sille höntiäiselle ikkunaa, että hus, että lennäs nyt siitä. Eli mä palasin töihin. Ja kyllä mua jännitti, että miten mä niinku jaksaisin. Toisaalta mä odotin sitä ihan tosi innolla, että sais päiviin jotain rakennetta. Että se olisi muutakin kuin vanumista ja voivottelua. No joo, tuli rakennetta, mutta sitten tuli myös uusia haasteita. Arvaan mitä. Siis mun päässä ei liikkunut mikään. Siis mulla ei ollut yhtään uutta ajatusta. Ei niinku mitään ideoita, ei mitään inspiraatiota, ei mitään sanottavaa kenellekään. Ja sit mun työ on luovaa. Se on niinku uuden synnyttämistä ja ajattelemista ja niiden ajatusten sanottamista. Niin sitten ei mitään. Ja arvaa mitä, miltä se tuntui. No silti, että mä oon siis kusessa. Oikeasti ihan hirveetä. Mulla on ikin elämässäni ollut tollasta. Onko sullikin käynyt niin? Että yhtäkkiä päässä ei niinku tapahdu yhtään mitään. Tai onko sulla edes tarvi olla siis ajattelua tai kirjoittamista, mutta onko sulla joku semmoinen juttu, joku semmoinen oma piirre tai taito, mihin sä voit itsessäsi luottaa? Just niin kuin mulla on vaikka se, että kyllä ideoita aina riittää. Niin kuin aina. Mun siis pää on yleensä täynnä ideoita, enemmän kuin niitä ehtii edes toteuttaa. Se on mun sellainen perusasetus. Niin onko sulle käynyt se, että se sun oma varma juttu, mihin sä voit luottaa, niin se onkin yhtäkkiä hävinnyt. Että sitä ei vaan ole, sitä perusasetusta. Joku on laittanut sen nupi johonkin eri asentoon kysymättä. Se on oikeasti tosi hurja tunne. Tulee sellainen hätä, että olin nyt niin kuin tässä, että mä oon tuhoutunut. Ja sitten myös se, että on sitä niin kuin lopullista. Että mitä jos tämä mun luovuuden lähde, joka on aina ollut ihan silleen ylitsevuotava, niin se on nyt vaan jotenkin kuivunut kasaa. Ja kyllä mä tajusin sen tietysti, että se johtui siitä, että mä olin tuijottanut liikaa sitä makuuhuoneen tapettia. Hengannut just siellä ruutujen välissä höntiäisenä pikkumaailmassa. Joo. Mutta mä ajattelin, että kun se höntiäisen vapauttaa, niin sitten alkaa tapahtua. Mutta ei mulle käynyt niin. No, mä tiedän, että puhuminen auttaa. Ja sitten mä puhuin tästä mun epätoivoisesta tilanteesta yhdelle ihmiselle, joka on ennenkin osannut mua auttaa kaikissa kiperissä paikoissa. Niin hän sanoi, että kuule, että ei tässä ole mitään hätää. Että sä tarvit nyt vaan vähän jotain uusia kokemuksia. Että jotain, tiedätkö, pään avartamista. Että voisi olla hyvä idea tehdä vaikka joku matka. Ja mä kysyin, että et tarkoitatko sä niin kuin jotain pään sisäistä matkailua, että vaikka jotain sienitrippiä. Ja hän oli silleen, että ei, että hän ajatteli ihan jotain klassista vaikka ulkomaanmatkaa. Että kandeis nyt nimenomaan tulla ulos sieltä pään sisältä ja nähdä ja kokea jotain uutta, mitä tapahtuu sun ulkopuolella. No mä mietin hetken asiaa ja totesin, että itse asiassa joo, se voisi olla tosi hyvä idea. Koska maiseman vaihdossa auttaa aina, kun pää on tukossa. Että just se, että pääsee irti tutuista ympyröistä. Ja mä niin halusin olla jotain muuta kuin kiukutteleva ja nuhrunen toipilas kotona. Että saispa hetken olla joku muu kuin se, joka mä oon arjessa. Sitten mä kuulin, että yksi meidän ystäväperhe oli lähdössä New Yorkiin. Ja mä ajattelin, että jes, että tämähän on itse asiassa just se, mitä mä tarviin. Suurkaupungin vilinää ja häviämistä sinne. Niin mä kysyin, että voitaisiko me liittyä mukaan mun lapsen kanssa. Meidän ystävät innostuivat, että joo, itse asiassa tosi hyvä idea. Ja yhtäkkiä meillä oli suunnitelma. Tuntui siis heti siltä, että mä virkosin. Ja sit alkoi jätkö sellainen matkaa edeltävä muhittelu ja vimmaaminen. Se ihana odotus, joka tavallaan on puoli reissua. Jos on menossa johonkin ihan uuteen paikkaan, niin sit siitä ehkä etsii vähän tietoa ja on silleen, että no okei, että mä nyt vaan vähän tsekkailen, mutta en rakenna kuitenkaan mitään ennakko-odotuksia enkä lukitse mitään. Mutta sit jos menee sellaiseen paikkaan, jossa on jo joskus ollut, niin osa valmistautumista on myös sellaista aiempien reissujen muistelua. Vähän niin kuin jos tietäisi tapaavansa jonkun vanhan ihastuksen uudelleen. Sellaisen, jonka kanssa oli joskus tosi ihanaa ja asiat jäi sitten kuitenkin ehkä vähän kesken tai epäselväksi. Että oikeastaan aika paljon jäi vielä kokematta yhdessä ja että olosuhteet ajoi erilleen, vaikka rakkautta olisi ollut varmaan vielä kuinka paljon. Vai oisko? Mutta sellainen kaukorakkaus, että ei tiedä, että nähdäänkö me enää koskaan uudestaan. Mutta jos nähtäis, niin olisi varmaan tosi ihanaa ja toisaalta sitten ei voi tietää, että niin, että kantaskohan se meidän juttu enää. No. New York. Siis se on todellakin mulle sellainen mun vanha ihastus. Jännittävä ja romanttinen ja eksentrinen. Luova, hauska, inspiroiva ja taiteellinen ja kiihkeä. Tänä seikkailuja. Siis oikeasti täydellinen rakastaja. Mä kävin New Yorkissa ensimmäistä kertaa mun ystävän kanssa, ehkä joskus 15 vuotta sitten. Ja mä olin silloin just kokenut tosi kipeän eron mun silloisesta poikaystävästä 37-vuotiaana. Mä oon kertonutkin siitä. Ja tää nykin matka kahden naisen voimin, niin se oli tajunnan räjäyttävä. Mä en ole koskaan asunut Yhdysvalloissa. Mä en ole ollut vaihto-oppilaana tai mitään, enkä mä mitenkään ihaile amerikkalaisuutta tai jenkkikulttuuria tai mitään sellaista, politiikasta nyt puhumattakaan. Mutta New York on ollut mulle aina taianomainen kaupunki. Se johtuu tietty populaarikulttuurista. Mä oon kattonut lapsesta ja nuoresta asti TV-sarjoja, jotka tapahtuu New Yorkissa. Fame, The Bill Cosby Show, Keidan Alley, NYPD Blue. Ja sitten myöhemmin tietty Friendit ja Sinkkuelämää, 30 Rock ja Girls. Ja sitten kaikki ne vanhat leffat, jotka sijoittuu New Yorkiin, niin kuin vaikka Ghostbusters, Koppolan kummisedät, Scorsesen Taksikuski, When Harry Met Sally, se on ihana. Ja tietty kaikki Woody Allenit ja Spike Leet ja you name it. Ja sitten tietysti kuvataiteilijat, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, koko se 70- ja 80-lukujen taidemaailma. Niin inspiroiva. Kaikki musavideot ja niiden ikoniset kohtaukset ja tietty Madonna. Madonna, joka muutti 19-vuotiaana New Yorkiin ja sai jalkansa oven väliin. No mä voisin jatkaa tätä listaa loputtomiin, mutta se mitä mä yritän sanoa on se, että New York on aina edustanut mulle jotain sellaista elokuvien ja TV-sarjojen paikkaa, jossa kaikki on ihmeellistä ja mahdollista. Ja sitten, kun mä silloin 15 vuotta sitten matkustin nykiin ekaa kertaa, niin oli niin ihmeellistä kokea kaikki se, että kaikki, minkä mä olin nähnyt elokuvissa, niin se olikin totta. Ja mä olin keskellä sitä kaikkea, ihan kuin joku roolihahmo. Mä nappasin keltaisen taksin lennosta. Mä hain täytetyn bagelin mukaan korttelin kulmakioskista eli Delistä. Sitten siellä oli niitä oranssivalkoisia tötsiä ja viemärin kansia, joista puski sitä höyryä. Ja mistä se edes tulee ja mitä se oikeastaan on, mutta mä olin aina nähnyt sitä niissä sarjoissa ja leffoissa ja se näytti just samalta. Ja sitten talojen seinustoilla, niin siellä oikeasti oli niitä siksakissa kulkevia paloportaita ja kadut oli täynnä niitä työnnettäviä hodarikärryjä. Ja sitten kun mä hain mukaan kiinalaista ruokaa, niin se tuli niissä valkoisissa kartonkipakkauksissa, joissa on ne sellaiset korkeat siivekkeet, jolla se boksi suljetaan. Niin sieltä mä sitten syömäpuikoilla mun vuokrakämpän lattialla kookin paistettuja nuudeleita. Ihan niin kuin Sex and the Cityssä. Ja sitten kadun kulmissa, niin siellä saarnas pahvisten kylttien kanssa maailman loppuu jotkut kodittomat, just niin kuin elokuvissa. Ja dinerissa mä näin sen poliisiparin, jota se kahvia kaatava tarjoilija kutsui etunimellä. Ja sitten oli katutanssia ja junia maalaavia graffititaiteilijoita ja skeittariporukoita, jotka kuvasi omaa skeittileffaa. Ja vitsiruoka-annokset, ne oli oikeasti niin jättimäisiä. Ja jos tilasi jonkun pienen latten Starbucksista, niin se oli oikeasti silleen litran tuoppi. No mut säkin tiedät kaikki nämä jutut. Vaikka et sä ois koskaan ollut nykissä, niin se riittää, että sä oot joskus kattonut pari leffaa ja musavideoita. Niin se on just sitä. Se tuntuu niin tutulta, vaikka jos ei koskaan käynyt siellä. Ja siis mä nautin siitä niin paljon. Jep. Niin nyt, kun me oltiin menossa taas nykiin, niin mä olin niin innoissani, että mä pääsisin sinne, pääsisin taas kokea ton. Ja mikä parasta, niin mun teini-ikäinen lapsi pääsis kokea kans sen, kun pää räjähtää kaupungin ihanuudesta siis. Ja mä saisin olla mukana jotenkin todistamassa sitä. Ja sit tietysti. Samaan aikaan tämän ihanan odotuksen kanssa, niin mulla oli myös todella huono omatunto. Oikeasti vähän kaikesta. Ensin tietysti lentämisestä. Sit siitä, että mulla on mahdollisuus ja varaa sellaiseen. Että suuri osa maailman ihmisistä ei varmaan koskaan poistu omilta kotihuudeltaan, paitsi pakon edessä. Ja sit minä, tämmönen etuoikeutettu paska, niin tuulettelen päätäni lentämällä valtameren yli. Siis yrjöttävää. Että mä tarviin mukaan nykin matkan, jotta mä voin kokea itteni vapaaksi ja jotta mä saan uusia ideoita. Ihan se nyt ällöttävää. Ja tosi ristiriitasta. Niin kuin tässä maailmassa suurin osa asioista. Mut siksi he ihmiset matkustaa. Siis silloin, kun he ei matkusta henkensä kaupalla, jotta he pysyis elossa tai pääsis leivän syrjään kiinni. Me hyväosaisethan matkustetaan siksi. Just siksi, että me saatais kokea jotain uusia asioita. Ja joo, tietty, jotkut matkustaa töiden takia ja perheen takia, mutta ei mennä nyt niihin, koska mä puhun nyt lomailusta. Matkailusta matkailun vuoksi. No, sit yksi mun ystävä soimas mua tiukasti siitäkin, että mä olin menossa New Yorkiin just nyt Trumpin ollessa presidentti. Ja sen hallinnon kohdellessa ihmisiä päin persettä. Ja monet mun kaverit pelotteli, että mä en varmaan pääsis maahan, koska mä oon puhunut mun somessa niinkin radikaaleista asioista kuin ihmisoikeuksista. Mut mua itteni paino ennen kaikkea se mannerten välisen lennon hiilijalanjälki. Koska ilmastonmuutoksen eteneminen on kyllä langettanut ihan jokaisen matkan ylle varjon. Ja sehän on myös hyvä asia. Mut tiedätkö, onhan se joka kesä vaan pimempää lukea uutisista, että kuinka me lennetään täältä jonnekin Kreikan saarelle lomalle. Ja sit valitetaan siellä, että on ihan liian kuuma, että kun on taas joku uusi tilastot rikkuva ennätyshelle ja metsäpalot haittaa lomaa. Ja silti me vaan jatketaan. Niin kuin mäkin. En mä lennä montaa kertaa vuodessa, mut silti. Ja joo. Samaan aikaan kun mä lensin nykiin, niin ohjukset lenteli ympäri maailmaa. Öljytankkerit ja energialaitokset palo ja astronautit kävi kuun pimeällä puolella vaan. No, käydäkseen kuun pimeällä puolella. Et mites tämän kaiken sotimisen ja muun hiilijalanjälki? Et mun oma osuus tämän kaiken hulluuden keskellä tuntuu aika pieneltä, mutta osuus se on silti. Et vaikka tämän kääntäisi miten päin ja yrittäisi perustella oman matkan oikeutusta, niin näinhän se on. Että kyllä yksilön vastuuta on turha väistellä, niin kuin kenenkään. Eli olin menossa matkalle, kaikesta huolimatta. Mun lapsi täytti matkalla 14 vuotta. Ja mä tajusin, että tähän ikään mennessä hän on matkustanut jo 4 mantereella. Kun mä olin 14, niin mä olin matkustanut vaan 2 kertaa Euroopassa. Joo. Mun lapsuuden perhe, niin me ei matkusteltu ulkomailla. Meillä oli vene ja sitten perheen yhteiset kesälomat meni joko veneillen tai Saimaansaaressa meidän pikkusella hyvin vaatimattomalla mökillä, jossa ei ollut juoksevaa vettä eikä sähköä. Nykyään sentään aurinkopaneeli, että saa puhelimen ladattua. Ainoa ulkomaanreissu, joka me perheenä tehtiin, niin se oli siis... No, voiko sitä laskea edes ulkomaanreissuksi, mutta se oli siis Finetin päiväristeily Travemündeen. Ja se ei ollut siis todellakaan mikään hulppea risteilyalus, vaan ehkä ennemminkin rahtialus. Siellä me matkustettiin rekkojen ja autoilijoiden ja puuhakkeen ja kartonkirullien keskellä. Se varmaan liittyi siihen, että mun isä oli Ensolla töissä. Ehkä me saatiin jotkut edulliset liput, kun se reitti oli osa jotain tuotantoketjua. 80-luvulla. Mä muistan siitä Travemünden reissusta Pallomeren, sentään sellainen siellä oli, ja peliautomaatit, ja sen, että mun isä olisi halunnut ottaa musta muistoksi valokuvan laivan kannella. Mut mä kieltäydyin, koska kuvaaminen tuntui niin kiusalliselta. Ja arvaa, kuinka paljon mä maksaisin siitä, että mulla olisi se kuva muistona nyt. Travemünden satamassa me hypättiin bussiin, joka kiidetti sitten meidän porukan läheiseen pikkukaupunkiin. Ja mä muistan valkovuokkojen peittämän metsän bussin ikkunasta ja sitten sen oluttuvan, johon oli järjestetty makkaramaistajaiset. Aikuiset joi kaljaa ja sitten me lapset leikittiin oluttuvan pihalla. Eikä kyllä oikein välitetty niistä makkaraista. Ne oli tosi outoja. Ne oli siis sellaisia kunnon makkaroita, missä oli oikein sellaisia lihanpalasia. Ja me oltiin varmaan totuttu enemmän johonkin hokosiniseen ja lauantai-makkaraa. Mutta sen verran saatiin saksalaista eksotiikkaa ja uusia kokemuksia tällä ulkomaanreissulla. Sitten takaisin bussiin, laivaan ja kotimatkalla. Monet mun luokkakavereista kävi perheineen samaan aikaan jo Kreikassa ja Kanarian saarilla ja Mallorkalla. Se sanottiin silloin aina Mallorka, ei Majorka. Ja sitten ne palas reissulta pulpettiin tosi ruskettuneena, päättäynä pikkuletteja. Ja sitten oli silleen, että kokeile Maria, että mulla on vieläkin hiekkaa päänahassa siellä lettien välissä, koska ne oli uinut siellä meressä. Ja et arvaa mitä Maria, että se meri oli suolasta. Ja sitten mun piti kokeilla sitä hiekkaa ja olla ihan silleen, että wow, vaikka tavallaan oikeasti teki mieli sylkästä sinne lettien väliin, kun mä olin niin kateellinen. Ja sitten niillä etelälomalaisilla, niin niillä oli yllään sellaiset hapsutetut trikoopaidat, joiden hapsuissa oli värikkäät helmiä ja joku Rhodos-teksti. Ja sitten kirjoitti mun ystäväni kirjaan, että hartain toiveeni palata Rhodokselle. Tai sitten niillä oli sellaiset college-asut, joihin oli painettu neonväreillä brändien logoja. Kappa, Boss, Playboy. Ja se oli niinku kuuminta hottia. Tai siis todellakin jotain, mitä Imatralta ei saanut. Tai edes ehkä Suomesta. Siis musta tuntuu, että neonvärejä ei saanut silloin vielä mistään, paitsi just etelälomilta. Niitä ei vaan ollut Suomessa. Ja siis miten hyvältä ne neonvärit näytti vasten ruskettunutta ihoa. Kaiken lisäksi nämä Rhodoksen ja Mallorcan kävijät, ne niin kuin hymyili reissujen jälkeen. Ikään kuin heillä olisi ollut joku iso salaisuus. Ja se oli siis niin ärsyttävää. Mä en saanut kiinni siitä, mikä se oli. Ja sieltä Finjetiltä ei saanut sitä tunnetta. Ja sit mä vaan yritin olla niin kuin niitä hymyjä ei olisi. Ja nieleskelin sellaista kateuden sakeuttamaa uteliaisuutta. Joo. Ei tullut Travemünden risteilyltä sellaista efektiä. Ketään ei kiinnostanut makkaranhajuinen paluu. Ei sieltä saanut edes ostettua mitään. Ei ollut neoväristä paitaa, jossa lukee Travemünde, eikä mitään muutakaan. Mut sit pari vuotta myöhemmin, kesällä ennen kun yläkoulu alkoi, niin mä pääsin eka kertaa kokeilemaan seikkailun tunteen. Just sen, mitä tapahtuu, kun pääsee sellaiseen paikkaan, missä kaikki on uutta. Oli siis vuosi 1986. Mun täti ja hänen brittiläinen miehensä, he oli päättäneet viedä mut ulkomaille. Tädin mies ylipäätänsä oli harvinaisuus. Hän oli maahanmuuttaja sen ajan Suomessa. Siis ei ollut paljon ulkomaalaisia täällä. Mutta he oli kumpikin kieltenopettajia ja sitten kyllä silleen kansainvälisiä ihmisiä. Ja he aikoi taas matkustella tapansa mukaan kesän Ranskassa. Ja mä pääsisin mukaan 8 viikoksi. Tästä oli puhuttu ekaksi mun vanhempien kanssa. Ja sitten mulle kerrottiin, että nyt mä pääsisin oikealle matkalle. Ekaksi me oltaisiin muutama päivä Pariisissa ja sitten matkusteltaisiin kiertelemään Pohjois-Ranskan Bretagneen. Mä en siis todellakaan tiennyt siitä mitään, en edes miten se lausutaan, mutta onneksi mun sivistynyt täti valisti mua. Ja joo, sitten mä valmistauduin elämäni ekaan ulkomaan lentoon, jonka mä tein kaiken lisäksi yksin. Mun täti ja hänen miehensä oli siis siellä perillä ottamassa mua vastaan. Ja mä olin 13-vuotias. Mä kävin mun isän kanssa läpi yhä uudestaan ja uudestaan sen, että mitä lentokentällä ees tapahtuu. Ja varmuuden vuoksi mun taskussa oli lappu, joka auttoi mua muistamaan sen reitin. Ekaksi lähtöselvitys, sit passin tarkastus, sit turvatarkastus, sit lähtöportti. Ja sama toisinpäin jättimäisellä Charles de Gaullein lentokentällä, jossa mä toivottavasti hätätilanteessa selviäisin englannin kielellä, jota mä en ollut tosin koskaan puhunut ääneen koulun englannin luokan ulkopuolella. Jo silloin ei ollut mitään pelichattejä tai jotain sometilejä, jossa suvereenisti fanitetaan enkuksi jotain tubetähtiä jo 8-vuotiaana. Enkkua opiskeltiin koulukirjasta ja sitten kuunneltiin jotain enkun open magnetofoninauhoja ja toisteltiin sellaisia fraaseja perässä yhteen ääneen kuin fancy a cup of tea. Yes, please. No, thank you. Maybe later. Sellaisella Queen's Englishillä. Ja jotenkin nyt kun on itsellä just about sama ikäinen lapsi kuin mä olin silloin, niin tavallaan tuntuu aika hurjalta mun vanhempien puolesta, että ne ei voinut seurata mun sijaintia jostain äpistä tai tsekata, missä mä meen ja onko kaikki hyvin. Enkä mäkään voinut noin vaan soittaa kotiin ja kysyä apua siellä kentällä ollessani, koska ei ollut matkapuhelimia. No, mä selvisin matkasta hienosti yksin ja mun itsetunto kohos oikeasti siis oikein kohisten. Maalaismaria pärjäsi yksin maailmalla. Vitsi, se tuntui hyvältä. Tuntui, että kaikki luokkakavereiden pikkuletit ja rodospaidat, niin ne oli niinku ihan peanuts mun kokemukseen verrattuna. Ja Ulla-täti ja hänen miehensä Peter, niin he tosiaan oli vastassa kentällä ihan niin kuin pitikin. Ja mä muistan, kun mä astuin ulos sieltä lentokentältä ja sit mä vedin keuhkoihini Pariisin esikaupunkialueen hajua. Kaikki tuoksuja näytti ja kuulosti ihmeelliseltä jo siinä. Ja toi hetki on matkailussa edelleen mun lempihetki. Tiedätkö, just se, kun astuu lentokentältä tai juna-asemalta ulos ja kokee, että miltä ilma tuntuu ja miltä ulkona tuoksuu, mitä ääniä kuuluu, mikä on ihmisten energia ja miten se lämpö tai kylmyys on erilaista, intensiivistä tai miten tuulessa tuntuu joku vaikka valtameren hyytävyys tai jostain kaukaa kuuluu kaupungin kohina, erilaiset tööttäykset ja kaikki se, kaikki ne äänet, missä on elämää, erilaista elämää kuin Suomessa. Seikkailut on edessä. No joo. Mä olin pakannut Ranskan matkalle mukaan kaikki mun vähät, hienoimmat ja rakkaimmat vaatteet sellaiseen mun äidin vanhaan oranssikukkaiseen tekonahkaiseen matkalaukkuun. Me iskettiin laukku sinne lentokenttäbussin matkatavaratilaan ja hypättiin siihen bussiin, joka lähti sitten etenemään kohti Pariisin keskustaa. Ja tämä bussi pysähtyi kerran ennen meidän pysäkkiä. Ja sitten kun me poistuttiin bussista, niin arvaa mitä? Me saatiin todeta, että se mun matkalaukku kaikki ne aarteeni oli varastettu. Että tervetuloa vaan suurkaupunkiin Imatran tyttö. Siis mä olin shokissa. Ja mun täti ja hänen miehensä kokeneet matkailijat oli tietysti aivan raivoissaan itselleen, että miten he oli ollut niin huolimattomia. Että he oli vaan keskittynyt muuhun ja tietty ollut tosi helpottuneita siitä, että mä olin selvinnyt ehjin nahoin matkasta. Mutta totta kai sitä hemmetin matkalaukkoa olisi pitänyt pitää silmällä ihan koko ajan. Etenkin sen välipysähdyksen aikana. Ja varsinkin siksi, kun se oli niin hieno ja silmiinpistävä oranssikukkainen laitos. Vaikka mehän just ehkä kuviteltiin, ettei ketään kiinnosta semmoinen vanha hippilaukku. Mut ehkä se oli sitten jo jotain vintagea. En mä tiedä. Siis mä olin niin järkyttynyt. Mun kaikki vaateaarteet oli ryöstetty. Ja siis tosiaan myös se mun äidin muistojen matkalaukku. Eikö kaikki meni? Mut silloin mä sain kyllä vitsi ensimmäisen opetukseni matkustamiseen liittyen. Koskaan kannata pakata parhaita aarteita mukaan. Ja sit toisaalta, niin kahden viikon reissulla lämpimässä ilmastossa, niin ei siellä kyllä tarvii just mitään. Mun päällä olleen vaatekerran, joka oli puuvillahousut, teepaita, kevyt takki ja tennarit, niin sen lisäksi me ostettiin sieltä reissusta hammasharja, toiset pikkuhousut, toiset sukat. Sitten niinku bikinit, semmoinen lyhyt farkkuhame ja helletoppi. Niin se kaikki riitti. Se oli paljon vähemmän, mitä mun siellä matkalaukussa oli, mutta se riitti. No, tästä vastoinkäymisestä huolimatta, tai toisaalta ehkä just sen takia, niin siitä Ranskan matkasta tuli aivan ihana. Kaikki, mitä mä näin ja koin, oli mulle uutta. Niin kuin talot ja katukyltit, kiveykset, puut, pensaat, niin kuin kaikki. Ja mä en ymmärtänyt sanaakaan siitä, että mitä ihmiset siellä puhuu. Mutta se heidän rytmi ja temperamentti, se tuntui ihan toiselta, mihin mä olin tottunut Suomessa. Siis niin ihanalta. Vähän sellaiselta, kun olisi avannut ikkunan ja saanut raitista ilmaa. Mä kiuin eka kertaa suolaisessa merivedessä. Kelluin tietty ihan hulluna. Mitä itse tää kannattelee? Vesi oli niinku aivan erilaista kuin Saimaalla. Ja sit, kun mä otin aurinkoa rannalla uinin jälkeen ja nuolisin käsivarttani, niin se iho maistui samaan aikaan paahtuneelta ja suolaselta. Sit mä söin ekaa kertaa koskaan pikkukylän iltatorilla merestä just nostettuja sellaisia ihan tuoreita sinisimpukoita, fantastisessa semmoisessa yrttisessä valkosipuli-valkoviiniliemessä. Ja sitten kaikkea, mitä siellä oli? Siellä oli
krepsejä, ohuita krepslettuja. Niihin laitettiin appelsiinikastiketta ja oi vitsi mitä juttuja. Ja sitten kaiken lisäksi mä koin siis elämäni ensimmäisen illallisen intialaisessa ravintolassa. Siis en mä tiedä, olisiko koko Suomessa ollut yhtään intialaista ravintolaa siihen aikoihin. Niin kuin edes Helsingissä. Imatralla ei tosiaan ollut. Joo, mutta siis mä en ole koskaan maistanut aiemmin sellaisia makuja ja tuoksuja. Ai että, vitsi tulee ihan törkeä matkakuume nytkin, kun mä vaan muistelen tätä. Se oli siis niin ihanaa. Ja mä oon käyttänyt sanaa ihana nyt todella monta kertaa, mutta ei voi mitään. Sitten me matkustettiin paikasta toiseen siellä Paitaniassa junalla. Ja mä kuuntelin siellä junamatkoilla keltaisilla korvalappustereoilla Madonnan uutta True Blue-kasettia. Ja murustelin syliin jotain rapeista rapeinta tuoretta patonkia, mitä me oltiin ostettu evääksi. Ja hymyilin ujosti joillekin söpöille ranskalaispojille, joista yksikään ei kyllä luonut muhun silmäystäkään. Muistan, ai katkera muisto. Voihan se olla, että mä en ollut oikeata tyyppiä. Mä olin kyllä tosi valmis lomaromanssiin, mutta hei. Ja sekin on jotenkin jännä, nyt kun mä mietin. Niin en mä tiedä, olisinko mä hymyily samalla tavalla pojille Suomessa. Niin kuin random pojille, en kyllä varmaa. Mutta ehkä se liittyy just jotenkin siihen, mitä matkalla tapahtuu, että kun kaikki on ohikiitävää ja sitä kautta jotenkin ehkä jopa turvallisempaa ja ainakin vapaampaa. Ja myös mä olin vähän niin kuin eri tyyppi siellä. Rohkeampi ja itsevarmempi. Mä olin just lentänytkin yksi ja tehnyt vaikka mitä asioita ekaa kertaa koskaan. Tullut ryöstetyksi. Mun matkalaukku oli ehkä viety, mutta mä olin saanut niin monta laukullista itsetuntoa siihen vaihdossa. Ja se kannatteli vähintään yhtä hyvin kuin se suolainen meri. Mä vein mun vanhemmille tuliaiseksi matkalta semmoisen ison haisevan muovikassillisen erilaisia valkohomejuustoja, jotka oli pakattu vahapapereihin. Ja he rakasti niitä yli kaiken ja nakersi tyytyväisenä aina iltaisin television ääressä. Että kannatti laittaa tyttö maailmalle. Ja sitten mä muistan, että kun mä olin palannut kotiin, niin mä menin imatralaiseen kirjakauppaan ja kysyin, että onks intialaista keittokirjaa ja he sanoivat, että ei ole, mutta me tilataan sulle. Oli ainoastaan siis yksi suomenkielinen keittokirja, missä opetettiin intialaisen keittiön saloja. Ja sitten mä ryhdyin kokkaamaan, vaikka totta puheen ei niitä mausteitakaan saanut Imatralta, korkeintaan jotain kanelia ja kardemummaa, mitä tarvii pullan leipomisessa. Ja sitten mä ilmoitin, että mä alan heti opiskelemaan ranskan kieltä, kun se olisi mahdollista meidän koulussa. Näin siinä kävi. Mun ajattelu laajeni. Uusia maailmoja aukesi. Ja sit mä myös ymmärsin, että mistä se etelälomilta palaneiden luokkakavereiden erityinen hymy kumpus. Koska matkan jälkeen myös musta tuntui, että mun sisällä on salaisuus. Mä olin kokenut jotain niin kokonaisvaltaista ja niin ihmeellistä, että sitä ei vaan voinut jotenkin sanoin muille selittää. Vatsassa oli perhosia pitkän aikaa sen reissun jälkeen. Mä olin niin kuin muuttunut tyttö. Semmoinen oikein kansainvälinen seikkailijatar. Ja nyt mä muuten tajuun, että just tämän takia jonkun hyvän ystävän kanssa jaetut matkat on niin erityisiä ja niin merkityksellisiä. Koska silloin sen salaisuuden voi jakaa. Sen ihmeellisen kokemuksen, joka vaan me voidaan ymmärtää täysin. Ja nyt mä lähetän terkkuja mun matkakaveri Annalle. Terkkuja Anna, sä tiedät, mistä mä puhun. No, ton reissun jälkeen tulppa oli poistettu. Maailma odotti mua ja minä reissuja. Yläkoulussa mä pääsin partiolaisten bussimatkalle Sveitsiin laskettelemaan. Ja siellä mä laskin 12 kilometriä pitkän rinteen. Se oli siis aivan toista kuin Imatran Mellonmäen rinne, joka oli muistaakseni 300 metriä pitkä. Siis 300 metriä. Sitten mä näin julkkiksia ja välimatka mun idolin, prinsessa Dianan ja mun välillä kutistui yllättäen, kun mä nousin vuorelle samassa gondolihississä. Mieti, prinssi Charlesin ja hänen turvamiestensä kanssa.
Kyllä, oikeasti.
Kasiluokalla me lähdettiin Lontooseen musiikkiluokkien yhteiselle kuoromatkalle. Ja mä muistan niin hyvin mun luokkakaverin, tytön, joka itki hysteerisenä lentokentällä, koska hänen vanhempi poikaystävä oli uhannut jättää tämän tytön, jos tää lähtisi reissuun. Ja sit mun toinen matkakaveri, ysiluokkalainen punkkarityttö, niin hän karkas heti matka-alussa porukasta ja palasi remmiin vasta viimeisenä päivänä. Hän oli viettänyt tänne kuoroviikon pallatuissa taloissa ja punkkiklubeilla. Ja siihen aikaan opettajien oli aika vaikea tai jopa lähes mahdotonta hallita tämmöistä irtolaista. Ei hänestä ollut mitään tietoa. Piti vaan toivoa, että hän on turvassa ja hengissä. Ja mä luulen, että tämän punkkarimimmin vanhemmille ei kerrottu mitään. Varmaan just siksi, ettei opettajat saisi mitään syytöksiä. Aattele. Niin. Me oltiin siis teini-ikäisiä. Mieti. Ja me saatiin liikkua vapaasti keskenämme Lontoossa paperikartan kanssa. Menisi vielä parikymmentä vuotta ennen kuin jokaisen taskussa kulkisi koko ajan joku Google Maps. Et onneksi oltiin liikkatunneilla suunnistettu jossain Imatran puskissa ja opittu lukemaan karttaa. Mä muistelen, että me kyllä käytiin ihan oikeasti pari kertaa esiintymässä kuoron kanssa. Varmaan ainakin suomalaisessa merimieskirkossa. Ja sitten jossain paikallisessa koulussa. Mutta erityisen hyvin mä muistan meidän halvan hotellin kosteantunkkaisen hajun ja sen, että alakerran baari myi meille, alaikäisille, snowballeja. Ne on siis sellaisia drinkkejä, mä en tiedä saaks niitä mistään muualta, mutta niissä oli niinku munalikööriä ja spraittia. Joo. Ja sit mä muistan, että valvojana mukana ollut oppilaanohjaaja, keski-ikäinen nainen, niin hän makasi sammuneena hotellin koko lattiamattopäällysteisellä käytävällä kynähameessaan. Sekin oli eksoottinen näky. Varmaan joku otti hänestä kymppikuvan muistoksi. Ehkä jopa kiristi häntä myöhemmin sillä, että saisi parempia numeroita, en tiedä. Mutta nyt kun mä ajattelen, niin ehkä se dokasi siihen stressiin, kun se punkkarityttö oli hävinnyt. Voi olla. Ja nykyään tällaisesta reissusta syntyisi varmaan iltapäivälehtien lööpitolta aikayksikön. Ja sitten joku perinpohjainen selvityspyyntö ja vaatimuksia lakimuutoksista. Silloin ei syntynyt. Oli 80-luku. Joo. Ennen somea ja internettiä, niin lähes kaikki, mitä koki matkustaessa, oli oikeasti ihan uutta. Koska kohteita ei oikeastaan voinut tutkia etukäteen. Eikä edes tehdä mitään tarkkoja matkasuunnitelmia, koska ei ollut tietoa. Lontoon opit tuli lähinnä just jostain englannin kielen oppikirjasta. Ja ylipäätään omatoimimatkailu oli tosi harvinaista, paitsi tietty interreilaaminen. Ja jotkut mun kaverit kyllä kävi yläkoulussa kielikursseilla, mutta sekin oli lähinnä silleen, että käytiin niinku ryyppäämässä kuukausi Brightonissa. Varsinaiset ulkomaanmatkat ostettiin matkatoimistoista ja ne oli useimmiten jonkinlaisia ryhmämatkoja, joissa oli järjestettyä ohjelmaa. Tai niin mä ainakin luulen. En ole varma, koska niin kuin sanoin, niin meidän perheessä ei harrastettu matkustamista. Mä en siis ikinä ollut interreilillä, mutta mun kaverit kertoi aivan hulluista reilimatkoistaan, joilla he nukkui siis puiston penkeillä ja rautatieasemien auloissa ja jossain vai jossain random bileissä tyyppien kaa, jotka ne oli vasta tavannut. Mun eka reissu, missä ei ollut aikuisia mukana, tapahtui mun mielestä vasta, kun mä olin 18-vuotias. Silloin mä reissasin 2 viikkoa ympäri Irlantia liftaten ja bussilla mun rakkaan ystävän Källin kanssa. Joo, ja tää ei kuulosta kovinkaan hurjalta, mutta siihen liittyi se, että mä toivoin silloin anoreksiasta ja masennuksesta. Mulla oli tosi pitkä sairaalajakso takana ja mä olin kyllä vielä tosi hauraana. Mutta me haluttiin lähteä reissuun Källin kanssa ja musta tuntui ja Källis tuntui, että jotta minä pääsisin eteenpäin elämässäni, niin mun oli saatava karistaa Imatran ja Etelä-Saimaan keskussairaalan tomut jaloista. Ehkä silloin just oli eka kertaa sellainen olo, että maailma ja elämä oli käynyt tosi pieneksi. Höntiäinen vaan sätki siellä kahden lasin välissä. Vähän niin kuin nyt, nykin matkalla. Ja sit mun vanhemmat päätti pitkän harkinnan jälkeen luottaa muhun ja Källi tietysti vakuutteli, että hän kantaisi mun repun, jos voimat ei riittäisi ja huolehtisi siitä, että mä syön. Ja auttaisi muutenkin kaikessa, jos mä hyytyisin. Mä uskon, että se oli vaikea päätös mun vanhemmille, mutta tosi tosi oikee. Mun oli ihan pakko ottaa vastuuta mun omasta voinnista ja näyttää, että kyllä muhun voi luottaa. Ja maisemanvaihdos oikeasti auttoi tosi paljon mun mieltä. Se meidän kahden viikon matka konkretisoi mulle sen, että maailma on täynnä mahdollisuuksia, maisemia ja ihmisiä ja seikkailuja, joita varten kannattaa elää ja olla hyvässä kunnossa. Ja tietysti mun läpinäkyvä olemus herätti huolta siellä Irlannissa. Ja sekin tuntui hyvältä. Että ihan vieraat ihmiset kyseli, että hei, että onks kaikki kunnossa ja tarvitteko te apua ja tarvitteko kyydin. Ja sitten ne sujautti aina jotain, siis oikeasti eväsleipiä ja suklaapatukoita ja jotain limupulloja meidän reppuihin. Ja nyt kun mä mietin tätä, niin mua oikeasti liikuttaa, että mun vanhemmat antoi mun lähteä. Ja että Källi oli niin varmana siitä, että tää on nyt hyvä juttu. Enkä mä tiedä, onko mä oikeastaan koskaan kiittänyt mun vanhempia siitä heidän rohkeudesta ja luottamuksesta just siinä hetkessä. Toivottavasti oon tajunnut. Mut jos en, niin sanon nytte, että kiitos äiti ja kiitos Källi. Vitsi mikä ystävä. Ihan hullu vastuu. Wow. Ja kyllä me varmaan soiteltiin kotiin sieltä, jostain nummereunalla olevista yksinäisistä puhelinkopeista. Varmaan niin. Kyllä mä oon varmaan luvannut ja pitänyt lupaukseni. Mutta nyt kun mä mietin tätä kaikkea ja sitä aikaa ja vanhempien luottamusta reissaaviin teineihin, niin on vähän vaikea jotenkin erottaa, että oliks maailma vaan silloin turvallisempi paikka vai tiedettiinkö vaaroista ja kaikesta mahdollisesta uhkaavasta vähemmän. Että oltiinko me kaikki jotenkin viattomampia, hönömpiä? Vai just ei? Luotettiinko me paremmin siihen, että kaikki järjestyy ja elämä kantaa ja ihmiset on hyviä? Mitä sä luulet? Mut siitä se lähti. Yksin matkustaminen ja kavereiden kanssa matkustaminen. Parikymppisenä mä matkustin kyllä tosi harvoin ja edullisesti. Lähinnä kävin moikkaamassa mun ulkomailla asuvia suomalaisia ystäviä. Ja sehän on muuten ihan omanlaistaan reissaamista, koska siinä pääsee jotenkin syvemmälle. Se ei ole välttis seikkailua samaan tapaan, mutta siinä pääsee jotenkin paremmin käsiksi siihen paikallisuuteen, siihen yhteisöön. Ihan toisella tavalla kuin turistina, jolloin on kuitenkin aina täysin ulkopuolinen. Tai edes sellaisena reppureissaajana. Suomi oli vasta liittynyt EU:hun ja se oli muutenkin ihan toisella tavalla avannut ovia mun ikäisille työskennellä tai opiskella ulkomailla. Niistä oli kiva käydä moikkaamassa kavereita, jotka oli uskaltanut lähteä just vaikka Lontooseen. No, näiden reissujen lisäksi silloin parikybäsenä käytiin myös joskus äkkilähdöillä etelässä tai bailaamassa Barcelonassa. Ja halvat lennot, halvat hotellit ja halvat huvit kohteessa kiinnosti. Raha oli käytössä tosi niukasti ja reissuista otettiin kyllä kaikki irti. Ei paljon nukuttu, koska siis herran tähän sehän nyt olisi ollut rahahassausta. Että jos on matkalla 7 vuorokautta, niin kai siitä nyt mieluummin ottaa irti 14 vuorokautta. Elää ja kokee viikossa 2 viikon edestä. Että jos nykyään jengi bingettää jotain TV-sarjaa, niin silloin vähän niin kuin bingetettiin sitä kohdetta, niitä lomapäiviä. Koko ajan menossa. No sit, 2000-luvun alussa tuli Madventures. Ja ajatus matkustamisesta mun ikätovereiden kesken muuttui radikaalisti. Tuli sellainen iso oivallus, että täältä Suomesta voisi matkustaa myös pidemmälle. Muuallekin kuin Eurooppaan. Ja muuallekin kuin länteen. Siihen aikaan mun elämässä mä yritin saada jalansijaa media-alalla. Mä tein ihan sikana töitä niin paljon kuin ikinä jaksoin. Sanoin kaikkeen joo. Kävin kotona vaan kääntymässä. iltaisin tulin rättiväsyneenä kotiin, söin jotain pikanuudeleita ja katoin telkkarista, kun Riku ja Tunna makas rätit päässä riippumatossa jossain Kaakkois-Aasiassa ja puhu vähän silleen turhan leveästi stadin slangia. Se oli samaan aikaan ärsyttävää ja tosi kiinnostavaa. Ai tolleenkin voi elää. Meni muutama vuosi ja sitten ehkä joskus 2000-luvun puolivälin jälkeen, niin mäkin uskaltaudun lähtemään eka kertaa reppuselässä pimeämpään aikaan kuukauden reissulle Thaimaahan. Me ostettiin mun silloisen poikaystävän kanssa reppureissaajien raamattu, eli Lonely Planet. Jos sä et tiedä, niin se on siis sellainen sininen matkaopassarja, jonka kirjat oli täynnä just sellaisia viimeisimpiä vinkkejä ja majoituksia ja rafloja ihan kaikkiin maailmankolkkiin reppureissaajille. Niin me katseltiin sieltä Lonely Planetista, että mitkähän Thaimaan saaret voisi olla vielä edes jotenkin autenttisia ja edes vähän autioita. Thaimaassa oli häkellyttävän halpaa ja ihmiset ystävällisiä. Ja liikennettä lukuun ottamatta kaikki reissussa tuntui turvalliselta ja ennen kaikkea eksoottiselta, ihanasti uudelta, ihan muulta kuin kotona tai Euroopassa. Me tehtiin Thaimaan reissuja tämän mun eksän kanssa muistaakseni 3 talvena. Ja mä makasin aina ensimmäisen viikon tiputuksessa jossain paikallisessa sairaalassa, kun mulle pamahti päälle niin hirveä migreeni. Ihan siis silleen eeppinen. Ehkä se johtui kaikesta siitä muutoksesta, jännityksestä, pitkästä matkasta. Ja varmaan myös äkillisestä valo- ja lämmönmäärän lisääntymisestä ja... Ja tietty siitäkin, kun pitkän työputken jälkeen ne stressi vihdoin laukesi. Mä olin painanut siis niin hulluna duunia, että mä pääsisin just rentoutumaan joku rätti päässä sinne riippumattoon. Ja siitähän ne Riku ja Tunna aina pauhas, että pitää päästä irti oravan pyörästä. Mutta et pääs irti, niin siihen tarvitsi rahaa. No, sit kun mä siitä migreenistä aina tokenin, niin päivät kulu keposeen. Oli niin helppo olla tosi kaukana kotoa, snorklata meressä, pelata korttia joku kylmä bisse kädessä rantabaarissa. Viikot vaan kuluu ja ei ollut kiire, ei kauheasti mitään tekemistä. Maksaläiskien väri kasvoilla vaan syveni. Mun naama alkoi näyttää sellaiselta maailmankartalta, just sellaiselta, jonka haluaisi reissata läpi kokonaan. Ja mä muistan, kun mä tunsin itteni niin vapaaksi, kun mä päristelin skootterilla pitkin thaimaalaisia pikkuteitä, semmoinen pieni joku solmuvärjätty huitula ylläni. Ajoin internetkahvilaan ja laitoin sieltä kotiin sähköpostia, että täällä on kaikki hyvin, ollaan hengissä, on tosi lämmintä ja ihanaa, eikä tee mieli tulla takas. Joo, silloinkaan ei ollut vielä koko maailmaa ja Google Mapsia taskussa. Piti nähdä vaivaa ja jonottaa, että pääs internetkahvilaan. No, mutta nyt kun mä mietin, niin eihän sekään mitään ongelmatonta viattomuuden aikaa ollut. Niin kuin mä jo sanoin, me selattiin Lonely Planetia ja etittiin sieltä jotain eksoottisia, aitoja kohteita. Niin kuin sellaisia, jotka olisi vielä ihanasti rauhallisia ja vapaita turismista. No, mitäpä tapahtuu, kun tuhannet ja taas tuhannet ihmiset ja kymmenet ja sadat tuhannet, joilla on varaa ja mahdollisuus, niin etsii yhä uusia, ihanasti rauhallisia, koskemattomia, viattomia, autenttisia, eksoottisia, turismista vapaita kohteita. No eihän ne kohta enää ole sellaisia. Niin se vaan menee. Ja sitten kun reissataan sinne samaan kohteeseen uudestaan, ollaan silleen, että... Mitä vitsiä, että tämähän on ihan pilalla, että täällä ei olekaan enää sellaista kuin ennen. Täällä on ihan liikaa jengiä, että tämä on ihan länsimaalaistunut ja täällä on tosi kallista. Vaikka ollaan itse oltu tekemässä sitä. Niin pikkuhiljaa sitä sitten reissujen edetessä, niin alkoi miettiä sellaisia hankalia tunteita aiheuttavia kysymyksiä. Esimerkiksi, että niin. Että kenes vapautta tämä reissaamisen vapaus oikeastaan on? Että kenellä meistä on vapaus ja varaa matkustaa ja mennä siemailemaan eksotiikkaa, siis toisten kulttuuria kuin jotain päihdyttävää eliksiiriä? Ja että se mun hakema eksotiikka, niin se on siis toisten arkea. Ja pääsenkö mä oikeastaan ihan jyvälle ollenkaan, millaista se oikea arki on? Joo. Mutta tässä, niin kuin lähes kaikessa ihmisyyteen liittyvässä, on miljoona ristiriitaa. Että samaan aikaan, kun mun maailma ikään kuin avartuu ja laajenee matkustamalla, ja parhaimmillaan mun ymmärrys ja tietoisuus maailmasta laajenee, niin sitten sitä samalla alkaa tarkastelemaan omaa paikkaansa ja osansa siinä kokonaisuudessa. Että onks tää ihan reilu systeemi? Koska eihän tää oo. Mä tarkoitan esim. Sellaista hetkeä, kun mä oon istunut Sri Lankassa tai jossain muussa maassa pitkiä matkoja autokuskin kyydissä. Se on siis turisteille monessa paikassa about ainoa turvallinen tapa liikkua paikasta toiseen, niin ottaa joku paikallinen autokuski. Ja sitten siinä tulee tietysti tutustuttua kuskiin. Ollaan juteltu kaikesta. Mä usein kerron, että mä oon toimittaja, ja sitten kuski pyytää, että vitsi, että jos sä oot toimittaja, niin kerro please maailmalle kaikesta, mitä täällä tapahtuu, kaikesta siitä korruptiosta ja eriarvoisuudesta, mitä tässä maassa on ja mistä me ei itse voida puhua, koska se ei ole turvallista. Niin, ja sitten nämä kuskit kertoo, että turismi on heidän ainoa tulonlähde ja että heillä on vaikka lapsia ja olisi ihanaa, että ne pystyisi opiskelemaan ja tämä kuski haluaa rahoittaa heidän opiskeluaan ja hän vaan haluaa, että hänen lapsillaan olisi mahdollisuus parempaan kuin mitä hänellä on, mutta että siihen opiskeluun tarvii tosiaan rahaa ja rahaa me voidaan saada vaan teiltä turisteilta. Et please sano kaikille sun kavereille, että tulkaa tänne, että turistit ootte ainoa mahdollisuus meille tavallisille kansalaisille ansaita edes jotain rahaa ja nostaa meidän elintasoa. Ja sitten mä sanon aina näille kuskeille, että joo, mä ymmärrän, mutta tiedät sä apua, että en mä voi niin sanoa, että tulkaa kaikki tänne, että mulla on itsellänikin ihan hirveän huono omatunto, että mä oon täällä. Että tajuut sä, millainen hiilijalanjälki tästä mun matkasta tulee, että ei me oikeasti saatais lennellä näin. Ja sitten nämä kuskit on silleen hätäsilmissään, että mitä sä puhut, että oo hiljaa, että älä nyt viitti, että älkää vaan lopettako tänne tulemista, teidän on pakko tulla, koska jos te turistit ette ole täällä, niin meillä ei ole mitään ja mä vaan haluan, että mun lapset saa opiskella. Niin on se nyt ristiriitasta. Ja myös tosi, tosi epäreilua sekin, että me, mun sukupolvi ja myös mua vähän vanhemmat ja mua vähän nuoremmat, milleniaalitkin, niin me ollaan saatu reistata oikeasti ihan pitkin poikin etsiä itteemme ja koskemattomia rantoja ihan tosi pitkään ilman minkäänlaista huonoa omaa tuntoa. Ei me ole tajuttu, eikä kukaan ole sanonut, että lentomatkailussa on jotain huonoa. Niin se oli vaan hienoa. About ainoa, mistä meille nuorena puhuttiin, oli se, että ponnekaasut tuhoaa otsonikerrosta ja että siksi ei pitäisi käyttää hiuslakkaa eikä suihkutettavaa dödöä. Et siinä kaikki. Ja sit kuitenkin mä lensin New Yorkiin tietäen tämän kaiken. Niin haluatko sä nyt kuulla, että sainko mä sieltä sen? Mitä mä lähdin hakemaan? No. New York oli kyllä edelleen ihanasti samasykkivä, huohottava, elämää ja ihmisiä tihkuva olento kuin aina ennenkin. Ja mä rakastin vaan katsoa siellä ihmisiä. Koko sitä ihmisyyden ja erilaisuuden merta. Ja tuntee yhtä aikaa sellaista ihmeellistä vaaran ja vapauden tunnetta siitä, että vitsi. Ihan vaan silmänräpäys ja mä voisin kadota tänne, eikä kukaan edes huomaisi. Ja että apua ja hui, mä oikeasti voisin kadota ja kukaan ei huomaisi. Ja ihanaa ja mä voisin kadota. Se on jännä tunne. Sellaisesta saa mun mielestä kiinni jotenkin hassusti sekä suurkaupungin vilinässä, mutta sitten toisaalta myös vaikka jonkun ihan mielettömän huikean maiseman tai tähtitaivaan alla. Et mä oon vaan tämmönen pieni mitätön murunen ja silti mä oon osa tätä kaikkea. Et mulla ei ole mitään väliä ja silti mä liityn tähän kaikkeen. Tiedätkö sen tunteen? Ja yksi syy, miksi matkustaminen johonkin hevonkuuseen on niin vapauttavaa, niin liittyy kyllä tosi vahvasti siihenkin, että mun naama tunnistetaan ihan kaikkialla, mihin mä Suomessa meen. Mä kuulostan nyt vähän vainoharhaiselta, mutta en oo sitä, kun tää on ihan totta. Mua niinku tarkkaillaan koko ajan. Aina on katse selässä tai jossain. Ja sit taas mun on vaikea täällä kotona olla vaan se tarkkailija ja huomaamaton ja silleen vapaa muiden katseista. Niin tää on niitä julkisuuden ikävämpiä puolia. Mutta toisaalta mä luulen, että kyllä varmaan tuohon samaan tunteeseen voi samaistua moni muukin, etenkin jos asuu pienemmällä paikkakunnalla, jos kaikki tuntee sut ja itse tuntee kaikki. Niin kyllä mä uskon, että kenelle tahansa tekee hyvää mennä johonkin, missä on kaikista odotuksista vapaa. Ja nyt sä sanot mulle, että joo, mene sinne mökille. Mutta se on eri asia. On eri asia saada olla vapaa niin kuin ihmisten seassa kuin yksin korvessa. Niin tässä mielessä New York toimi kyllä taas. Mä sain olla ihan vaan perusrandom keski-ikäinen muikkeli, joka siellä katteli ihmisiä ja hävisi massaan. Se oli ihanaa. Mut New York oli myös eri. Ja mä tajuun nyt, että kyllä se varmaan osittain liittyy siihen, mitä kaupungeissa tapahtuu ihan ilman turistejakin. Mut kyllä turismi siihen vaikuttaa myös. Siis siihen kaupunkien ja kaupungin osien, no, keskiluokkaistumiseen. Eli ekaksi on kaupungin osa, jossa asuu enimmäkseen duunariporukkaa, vähävaraisempaa väkeä, siirtolaisia, maahanmuuttajia, eri kulttuureista tulevia ihmisiä. Ja siellä on usein halvempaa tilaa ja kaikin puolin vapaampaa. Sinne muuttaa taiteilijoita, kaikki uusia ihmisiä, jotka ei mahdu normilokeroihin, jotka tulee toimeen vähemmällä, jotka on ja haluukin toimia marginaalissa. Ja sitten näiden kaikkien asukkaiden kombosta ja olosuhteista alkaa syntyä sellaista kiinnostavaa kaupunkikulttuuria. Kiinnostavaa yhteisöllisyyttä, kaikki jännittäviä tiloja ja paikkoja. Mutta sitten siinä käy niin, että se alue alkaakin houkuttaa uusia asukkaita ja yrityksiä. Ja sitten se onkin kiinnostava, autenttinen kohde turisteillekin. Ja sitten siinä aletaan nähdä kaupallisia mahdollisuuksia ja sitten hintataso nousee ja sitten paikalle astuu kiinteistösijoittajat, gründerit, jotka tietysti alkaa rakentaa sinne isoja hotelleja ja toimistotiloja ja uudisrakennuksia. Ja sitten kohta niillä ihan alkuperäisillä asukkailla ei olekaan varaa asua siellä ja sitten ne joutuu muuttamaan pois ja sitten oikeastaan lopulta on jäljellä vaan se tarina siitä alueesta, maine. Tähän on ihan tunnettu ilmiö. Ja se on tapahtunut myös New Yorkille. Ja nyt kun mä olin siellä, niin mä vaan totesin, että vitsi, täällä on kallista. Siis ihan sikakallista. Ja ehkä myös vähän hengetöntä. Tai mä mietin siellä ihmisjoukoissa sitäkin, että jos täältä nyt poistaisi kaikki turistit, minutkin, niin siis ketähän tänne jäisi jäljelle? Ketä täällä enää asuu, paitsi jotain ihan ökyrikkaita ihmisiä. Ja ehkä se henki on siellä jossain uusissa kortteleissa, jossain kaupungin osissa, jotka on kauempana, tai sitten ihan jossain toisissa kaupungeissa, joihin ihmiset on sieltä muuttanut. Mutta jotenkin se tarina, jonka vuoksi mä aikoinaan nykiin rakastuin, niin ehkä mä en sitä enää niin löytänyt. Mutta toisaalta onhan mäkin muuttunut. Mä en ole enää nuori, mutta ei ole Madonnakaan. Ja sit mulla oli matkaseurana mun poika. Ja se oli hullu tajuta, että kaikki se, mitä mä halusin jakaa hänelle New Yorkista, niin sehän ei merkannutkaan hänelle samaan tapaan mitään. Hän on siis ihan eri sukupolvea. Ei hän ole kasvanut niiden samojen tarinoiden ja kulttuurin äärellä. Ei hänen päässä ole mitään tarinaa Nykistä ja Madonnasta ja Feimistä ja graffitimaalareista ja Andy Warholista. Ja mä tajusin, että vaikka me oltiin samassa kaupungissa, niin me oltiin kuitenkin ihan eri kaupungeissa. Et siinä, missä mulle New York on sellainen myyttinen paikka, niin mun pojalle se oli vaan yksi helvetin iso kaupunki, jossa on kaikki samat ketjut ja brändit, jotka löytyy nykyään Helsingistäkin. Ihan vaan random suurkaupunki, jossa on kyllä korkeampia rakennuksia, jotka on ihan siistiin nähdä. Ja muutenkin toi maailma on niin erikokoinen noille nuorille. Heidän taskussa kulkee koko ajan koko maailma älypuhelimen muodossa. Ja siinä sitten yhtenä päivänä, kun me seistiin Times Squarella ja tuijotettiin niitä mainos- ja valotauluja, niin mun poika sanoi mulle, että tiedätkö äiti, että kun te aina sanotte, että puhelimen ja lyhytvideoiden ärsyketulva on aivoille ihan liikaa, että se ei tee niinku hyvää aivoille, niin tämähän on ihan sama. Niin ei kai tämäkään nyt hyvää tee. Ja mun oli pakko myöntää, että hän oli kyllä aivan oikeassa. Nykissä mun poikaa kiinnosti eniten, että pääseekö siellä kalaan. Hän tutki etukäteen jo ennen reissua, että voiko siellä jossain virvelöidä ja tarviiko jotain lupia. Ja sitten me kyllä käytiin Central Parkissa katsomassa niitä lampia, joissa voi kuulemma joskus kalastaa. Mutta ne oli kyllä siis niin hirveän näköisiä, siis oikeasti tosi tunkkasia. Ihan silleen hetken harmitti, että ei ollut virveli mukana, mutta kyllä me sitten todettiin, että ehkä tässä lammessa asuvia kaloja ei varmaan haluaisi syödä. Eikä ehkä edes nähdä. Et tuli mieleen Simpsonsin ne kalat, kun sieltä aina nousee joku kala, millä on kolme silmää ja kaksi päätä ja se säteilee semmoista jotain radioaktiivista juttua. Niin ehkä mun pojan ikäiset ihmiset kaipaa jotenkin erilaista vapautta ja päänräjäytystä kuin mä samanikäisenä. Et nyt kun me ollaan käyty katsomassa, että kuinka tukkoon ja korkealle New York on rakennettu, niin seuraavaksi me suunnitellaan mökkireissua Saimaalle. Se on niin kuin hyvä kohde. Ja just eilen illalla mun poika kysyi, että voisit sä oikeasti alkaa harrastamaan kalastusta tänä kesänä ja aiot sä hankkia oman virvelin? Ja mä sanoin, että no, kyllä mä tiedät, sä ehkä voisin. Että jos sä vaan otat mut mukaan, että en mä kyllä yksin aio mennä kalaan. Ja hän lupasi. Niin katsotaan nyt sit, että mitä mun päässä alkaa tapahtua, kun mä alan istua hiljaa järveä meren rannassa, vai tapahtuuko mitään. Mut yhtä kaikki, tää on nyt seuraava reissu, mikä on suunnitelmissa. Ja täytyy sanoa, että vähän on jo reissu jännitystä. Nyt mua niinkään jännitä se, että ryöstetäänkö mut, vaan lähinnä se, että tuleeko kalaa, koska se tarkoittaa sitä, että mähän joudun perkaamaan. Ja kun mulla on jäänyt se Interrail välistä, niin kyllä mä oon myös huvittas lähteä joskus vielä reilaamaan. Ensin pitäisi kyllä varmaan mennä laivalla Travemündeen. Ja sitten, pitäisikö mennä junalla sieltä sinne Bretanieen? Olisi aika ihanaa itse asiassa käydä katsomassa, että onkohan siellä enää mitään tuttua ja samaa. Saaks Iltatorilta vielä tuoreita sinisimpukoita? Vai onkohan sielläkin Le Burger King. Tähän pitäisi varmaan nyt sanoa, että näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Ja nyt mua kiinnostaa, että millaisista matkoista sä haaveilet just nyt. Tuu kertomaan mun instaan.